Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda bersama saya Nina Rozman dan ini Pantau Belanjawan. Seperti biasa, jam ini kami akan bawakan pelbagai perkembangan iaitu sudut pandangan, idea serta cadangan oleh ahli pada jemputan mengenai perancangan semasa perbelanjaan dan pengurusan bajet kerajaan termasuk juga dengan perancangan kehadapan. Dan episod kali ini untuk kita beri tumpuan kepada program Artificial Intelligence AI untuk rakyat yang telah dilancarkan oleh Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan asas rakyat Malaysia mengenai kecerdasan buatan. Dan program AI ini sasar 1 juta peserta dalam tempoh 3 tahun, kata Menteri Ekonomi Rafizi Ramli. Dan dalam episod kali ini kita nak teliti persediaan Malaysia terhadap AI serta bagaimana usaha dan setiap program yang dilaksanakan dapat meningkatkan lagi literasi digital dalam kalangan rakyat Malaysia. Apakah lagi komponen penting yang perlu digariskan lagi bergerak ke hadapan? Dan sudah bersedia dalam talian untuk bantu kita fahami antara cabaran dan peluang dalam pendidikan AI adalah Dr. Uswah Khairuddin, merupakan ahli pusat kecemerlangan kecerdasan buatan dan robotik. Khairu, saya nak ucapkan terima kasih doktor kerana sudi meluangkan masa bersama kami pada jam ini. Pertama sekali doktor, kalau kita lihat menurut laporan ataupun kajian daripada World Economic Forum yang menunjukkan bahawa kebanyakan pakar ataupun ketua ahli ekonomi berkata penerimaan dunia ataupun global terhadap AI ini kebanyakannya lebih mudah, cepat datangnya daripada iaitu ekonomi berpendapatan tinggi berbanding daripada berpendapatan ekonomi berpendapatan rendah. Mereka memerlukan masa yang agak lama sedikit. Jadi untuk kita lihat dalam konteks ekonomi Malaysia, apakah realiti ataupun trend teknologi AI di Malaysia ketika ini dan bagaimana penerimaan Malaysia sendiri terhadap AI dan tahap kesediaan negara?
Okey, Bismillahirrahmanirrahim. Saya Uswah daripada Khairu UTM. Untuk kita lihat kesediaan negara kita ya di dalam menghadapi ataupun mengadaptasi AI untuk ekonomi, masyarakat dan sosial, pada tahun 2020 kami punya government readiness index ataupun kesediaan kerajaan untuk mengadaptasi AI adalah di tangga 28 di global, di tangga global yang ke-28. Tetapi pada tahun 2021, kita telah keluarkan hala tuju AI kebangsaan dan selepas itu terdapat beberapa usaha yang telah dilakukan dan pada tahun 2023, kita nampak ranking tu Malaysia telah naik di tangga 23 berbanding tangga 28 sebelum ini. Jadi kita nampak beberapa usaha kerajaan telah pun berjaya untuk membawa rakyat Malaysia ke tangga yang lebih tinggi.
Jadi kalau kita lihat apakah antara cabaran apabila bercakap mengenai AI, kita tahu teknologi AI ini bergerak dengan pantas, pesat, laju dan kita boleh cakap walaupun canggih tetapi ia semakin kompleks. Apakah antara cabaran-cabaran apabila kita bercakap mengenai iaitu pendidikan AI ini?
Yeah, so kami di universiti, kami terlibat dengan pembangunan bakat AI dan masalah AI ni bila kita nak mengadaptasi AI, kita tahu orang yang membuat algoritma tu adalah orang yang pandai membuat programming ataupun coding bahasa komputer. Jadi kita kekurangan kepakaran dalam bidang coding ini dan juga asas matematik kerana untuk membangunkan algoritma AI, seseorang itu perlu mempunyai asas matematik yang kuat. Yang itu daripada segi pembangunan bakat. Dan cabaran kami untuk membawa AI untuk diadaptasi ke industri adalah industri itu sendiri yang kurang faham mengenai AI, terutamanya industri kecil dan sederhana yang iaitu yang menjadi tulang belakang Malaysia ekonomi ini. Jadi bila kami pergi ke industri sederhana dan kecil, apa yang kami perlu buat adalah untuk memberi kefahaman tentang AI dan sebelum kami lihat apa masalah-masalah yang dihadapi oleh company-company ini yang kami boleh selesaikan dengan AI. Bukan, kerana tak semua benda boleh diselesaikan dengan AI dan AI ini bukannya magic. Ya. Kita perlukan data yang berkualiti dan juga bakat yang bagus untuk membangunkan program AI.
Dan kita tahu apabila bercakap mengenai AI ataupun sektor atau industri AI ini, ada yang berpandangan ini akan mengganti pekerjaan-pekerjaan ataupun pekerjaan tradisional sedia ada. Tetapi realitinya ia adalah akan meninggalkan, iaitu sekumpulan-sekumpulan rakyat atau masyarakat ini yang tidak adaptasi kepada penggunaan teknologi atau digital ini. Mereka adalah antara golongan yang akan terpinggir dan tertinggal daripada segala perkembangan ataupun adaptasi teknologi digital dan AI. Dan kalau kita nak bercakap mengenai iaitu antara bidang ini, kita tahu usaha program ataupun peluncuran AI ini adalah antara usaha kerajaan untuk rakyat. Dan ini adalah antara kita boleh cakap inisiatif, ada inisiatif dalam usaha untuk memperkasakan lagi agenda digital kita. Dan kalau kita lihat, bidang digital dan tech adalah satu industri lima, daripada lima industri high growth, high value, HGHV, yang menjadi teras kepada penstrukturan ekonomi negara. Dan kalau kita lihat, Kementerian Ekonomi telah bekerjasama dengan kementerian, agensi serta industri, termasuk juga dengan institusi pendidikan untuk membangunkan pelan dan program khusus yang macam ni dan pelbagai lagi yang akan datang. Jadi doktor, bagaimana kerajaan dapat mengimbangi daripada setiap pelaksanaan usaha inisiatif ini dalam keperluan untuk inovasi dan pertubuhan dalam sektor digital dan juga teknologi dengan kebimbangan kawal selia yang berpotensi untuk kita simbangkan kedua-dua ini agar kita dapat memastikan pembangunan yang beretika dan bertanggungjawab bergerak ke hadapan untuk industri AI?
Okay. Jadi kat sini ada beberapa aspek lah yang kita boleh lihat. Yang pertama sekali, semalam ada majlis peluncuran AI untuk rakyat. Jadi peluncuran AI untuk rakyat ni bertujuan untuk memberi kepahaman kepada publik, rakyat amnya, apa itu AI dan bagaimana AI itu digunakan dalam aplikasi dan apa salah faham yang selalu berlaku tentang AI. Jadi saya sangat berterima kasih dengan usaha kerajaan dan juga Intel dan MyDigital untuk membangunkan this basic training AI untuk rakyat. Okay. Yang kedua, usaha kita untuk supaya industri tidak takut untuk mengadaptasi AI ni. Sebab AI ni memang dia akan mengubah ekosistem pekerjaan itu sendiri. Dia akan menjumudkan pekerjaan-pekerjaan yang automatik, yang boleh diautomatikkan, tetapi dia akan meningkatkan banyak lagi peluang pekerjaan yang lebih bagaimana yang untuk yang lebih tinggi, high skill job. Okay. Jadi untuk kepada bakat-bakat yang berpendidikan tinggi, mereka sebenarnya mempunyai lebih banyak pekerjaan dengan adanya AI. Macam bila kita lihat pada masa dahulu, semasa sektor IT berkembang, dan selepas itu kita lihat semua syarikat-syarikat mempunyai jabatan IT mereka sendiri, dan kami jangkakan di masa akan datang syarikat-syarikat juga mempunyai jabatan AI mereka sendiri yang boleh menyelesaikan masalah tersebut dari dalam.
Jadi bagaimana inisiatif ini juga dapat memastikan keterangkuman, inklusiviti sama ada ia akan penuhi pelbagai kumpulan iaitu demografi dan latar belakang sosioekonomi?
So itu adalah satu cabaran, terutamanya jurang pendidikan dan jurang kawasan juga di luar bandar, di dalam bandar. Jadi usaha yang AI untuk rakyat itu diharapkan dapat mencapai kawasan-kawasan luar bandar dan juga rakyat-rakyat yang bukannya berada di institusi pendidikan untuk mempelajari apa itu AI. Jadi AI ni kita ada developer lah, pembangun aplikasi AI, dan kita ada juga pengguna AI. Dan seperti yang kita lihat sekarang di media sosial, for example, ada pengguna, ada yang menggunakan media sosial sebagai tempat berbisnes. Okay, jadi AI ini juga begitu. Ada yang boleh mengaplikasikan AI untuk untuk menyelesaikan beberapa masalah yang mereka boleh gunakan saja dan menjadikan itu bisnes tanpa membangunkan aplikasi tersebut.
Dan apabila kita dah bangunkan aplikasi tersebut, kita nak pastikan keberkesanan pendidikan AI daripada platform ini. Jadi bagaimana untuk sebenarnya kita menilai the depth and breadth maklumat tersebut? Adakah ia merangkumi setiap aspek asas AI termasuk komponen-komponen advance untuk tingkatkan pengetahuan rakyat ini?
Sebenarnya AI ni ada banyak level lah ya. Ada yang very simple AI untuk untuk masalah yang agak simple dan juga yang very complicated yang memerlukan deep learning network dan sebagainya. Dan kita boleh memberi asas kefahaman asas kepada umum dan yang lebih rumit tu kita perlu memberikan apa tu, kiranya apa-apa maklumat yang dikeluarkan oleh kerajaan, for example, perlu transparan daripada segi apa data yang digunakan dan apa algoritma yang digunakan untuk memproses data tersebut untuk menghasilkan keputusan yang atau outcome. Jadi saya rasa di sini yang pentingnya transparansi untuk data dan juga algoritma yang digunakan. Dan juga kita perlukan juga AI governance dan sekarang ni masih lagi dalam usaha kerajaan untuk melengkapkan AI governance dan data governance dan seperti yang diberitahu oleh YB Rafizi semalam, selepas ini akan ada Kementerian Digital yang akan melihat kepada usaha data governance ini.
Sudah tentu kita memerlukan iaitu antara langkah-langkah untuk pastikan ketulusan terhadap bukan sahaja pembangunan tapi kepada penyelenggaraan inisiatif AI ini sendiri. Jadi apakah antara bentuk ataupun langkah accountability yang diperlukan untuk tangani sebarang kebimbangan, kerisauan atau rintangan cabaran yang mungkin timbul semasa setiap pelaksanaan ataupun daripada usaha ataupun program inisiatif ini?
AI ni berbalik kepada data lah. So kalau data tu yang digunakan berkualiti, jadi dia akan menghasilkan program yang berkualiti. Jadi data governance itu sangat penting di mana semua apa tu keputusan-keputusan yang dibuat menggunakan algoritma AI disekalikan dengan maklumat-maklumat mengenai data dan bagaimana data itu diproses sehingga menghasilkan outcome. Jadi itu adalah cabaran sebenarnya bagaimana kita hendak membuat semua orang telus dengan data apa yang mereka gunakan dan bagaimana proses penghasilan data tersebut juga, yang itu juga sangat penting. Betullah.
Dan Dr. Suhaib, bagaimana untuk kita lihat tahap kesediaan dan kemahiran daripada segi tenaga pengajar ataupun trainer ini? Adakah mereka memerlukan iaitu sedikit renovation terhadap apa iaitu design ataupun model-model silibus ketika ini ataupun mereka memerlukan iaitu antara program-program baru untuk menangani antara isu-isu kebimbangan dalam iaitu apa pendidikan AI? Tapi jangan ke mana-mana Dr. Uswah, kita akan berehat seketika dan kembali selepas ini. Bertemu kembali dalam Pantau Belanjawan dan kita akan teruskan dengan topik perbincangan kita pada jam ini iaitu mengenai cabaran dan peluang yang dapat kita saksikan dalam pendidikan AI bergerak ke hadapan. Apakah antara perkara yang menjadi halangan dan apakah iaitu antara peluang yang boleh kita teroka dalam memperkasakan lagi iaitu pendidikan ataupun sektor dan industri AI ini sendiri. Dan kita masih lagi bersama tetamu kita iaitu Dr. Uswah Khairuddin, merupakan ahli Pusat Kecemerlangan Kecerdasan Buatan dan Robotik. Khairul, saya nak ucapkan terima kasih Doktor kerana masih setia bersama kami. Doktor, tadi sebelum berhenti rehat, banyak yang telah Doktor kongsikan antara penerimaan Malaysia terhadap AI dan bagaimanakah antara realiti dan trend teknologi AI sedang bergerak ketika ini. Dan sekarang ini untuk kita lihat antara usaha kerajaan telah menyediakan antara program yang free ini kepada rakyat untuk memperkasakan iaitu ilmu pengetahuan asas mereka terhadap kecerdasan buatan ini terutamanya. Jadi bagaimana untuk kita lihat iaitu selain daripada iaitu berpandukan daripada data-data ini untuk statistik ini, bagaimana untuk kita lihat daripada segi kerjasama rentas kementerian, rentas agensi, rentas sektor seperti iaitu kerjasama antara institusi pendidikan, penyelidikan termasuk juga dengan industri, apakah bentuk kerjasama ataupun mekanisme yang boleh kita dapat saksikan dalam mengukur kesan program terhadap tahap celik digital rakyat ini, bagaimana kita dapat pantau petunjuk seperti peningkatan kesedaran mereka, peningkatan pemahaman tentang AI dan perubahan dalam tingkah laku yang berkaitan dengan penggunaan teknologi selain iaitu melihat kepada data-data dan statistik. Adakah kita perlu lihat daripada segi polisi atau dasar? Bagaimana, Doktor?
Ya, betul. Kita perlu juga lihat daripada segi polisi dan dasar yang dikeluarkan negara dan juga bajet tahunan. Untuk negara Malaysia, Perdana Menteri telah memberi mandat kepada UTM untuk membangunkan fakulti AI yang pertama di Malaysia, dan Tuan Menteri telah mengalokasikan sebanyak 20 juta ringgit Malaysia untuk membangunkan fakulti AI. Dan di fakulti AI ini kami akan mula menerima pelajar prasiswasah pada bulan September ini. Dan sebenarnya ini bukan usaha pertama mengenalkan AI dalam pendidikan. Sebelum ini juga kami memang mempunyai program-program prasiswasah di bawah artificial intelligence, tapi di bawah sains komputer. Jadi kali ini kita nak membangunkan program yang lebih khusus kepada pembangunan algoritma, dan ini adalah program prasiswasah yang baru in artificial intelligence. Okay. Dan saya di Center for Artificial Intelligence and Robotics UTM, kami sebenarnya telah terlibat dengan pembangunan bakat sejak dulu lagi. Dan pembangunan bakat ini lebih terfokus kepada pelajar pasca siswazah, Masters dan PhD. Dan kami juga terlibat dalam program pembangunan bakat di industri, program upskilling. Dan industri-industri boleh mengambil peluang untuk mendapat training ataupun latihan daripada pakar-pakar AI di UTM melalui program di bawah HRDC. So HRDC adalah Human Resource di bawah Pembangunan Sumber Manusia. Mereka mempunyai dana untuk meningkatkan bakat pekerja. Jadi semua syarikat-syarikat yang berdaftar dengan HRDC boleh melantik kami sebagai pelatih ataupun trainer dan menjalankan training yang basic untuk pengenalan AI ataupun yang pertengahan, iaitu pengaplikasian AI, dan juga yang advance, iaitu di dalam pembangunan AI itu sendiri. Jadi industri memang boleh mengambil peluang dan mengadaptasi AI dengan lebih cepat daripada segi pembangunan bakat lah. Memang dah ada inisiatif kerajaan untuk memberi dana dari segi itu.
Baik, seperti yang Dr. Suar kongsikan bahawa antara kerjasama industri dalam usaha mereka untuk mengambil peluang dalam meningkatkan kemahiran ini. Jadi bagaimana pula daripada pihak industri sendiri? Apakah kita boleh cakap saranan agar mereka dapat menyediakan kriteria ataupun benchmark terhadap skill-skill ataupun kemahiran yang diperlukan dalam pasaran kerja ini? Kerana kita tahu industri ini adalah tempat mereka implement setiap teori-teori ataupun pendidikan ini. Jadi apa yang diperlukan untuk beri sokongan kepada mereka agar mereka dapat sediakan kriteria yang sesuai yang menjadi dapat tawaran yang banyak dalam pasaran pekerjaan?
Okay, jadi kami lihat industri-industri yang besar ataupun MNC memang tiada masalah untuk pengadaptasian AI ini. Tetapi syarikat-syarikat yang sederhana dan kecil, mereka masih lagi ragu-ragu untuk mengambil langkah seterusnya untuk mengambil staff yang mempunyai bakat AI. Dan mereka juga tak pasti apa masalah yang boleh diselesaikan dengan AI. Jadi saya sarankan untuk syarikat-syarikat sederhana dan kecil ini jangan segan untuk berjumpa dengan pakar-pakar AI ataupun universiti untuk bekerjasama. Biasanya kami akan adakan sesi brainstorming untuk lihat, senaraikan semua masalah-masalah yang dihadapi oleh industri, dan kami akan lihat butir-butir untuk setiap satu masalah mana yang sesuai dibetulkan ataupun diatasi oleh AI dan mana yang tak boleh. Kerana AI ni bukannya magic seperti yang saya kata tadi. So ada certain masalah yang memang boleh diselesaikan dengan AI dan ada yang tak boleh. Jadi industri perlu lebih proaktif untuk berbincang dengan pihak universiti ataupun pakar-pakar AI di luar sana.
Dan kita tahu iaitu AI kepada untuk sebahagian negara-negara maju mereka sudah lama bertapak, dan untuk negara-negara yang membangun ini mungkin di fasa awal dalam daripada segi perancangan dan juga pelaksanaan. Dan kita dah tahu AI ini sudah ada dalam market, tetapi apa yang menjadi kebimbangan ataupun kerisauan masyarakat rakyat ini sendiri adalah mereka tidak pasti bagaimanakah keselamatan daripada segi privacy semua. Jadi daripada segi privacy dan juga iaitu keselamatan data pengguna, apa lagi komponen ataupun aspek kritikal yang perlu kita teliti daripada segi keselamatan?
Yang data pengguna lah yang biasanya, tapi kita akan pastikan semua teknologi yang dibangun oleh AI ini di-govern ataupun ada AI governance. Di sinilah termasuknya yang cyber security and then data governance dan juga model itu sendiri untuk memastikan apa yang dikeluarkan itu adalah benda yang betul. Okay. Jadi kalau I think kalau ada keterusan, rakyat tak akan takut. Jadi di sini ada dua usaha lah. Satu untuk memberi AI awareness dan yang kedua adalah ketelusan dari segi data, macam mana mendapat data dan dari segi proses, macam mana proses data itu diproses dengan model AI. Jadi sedikit kefahaman terhadap model AI itu perlu juga diketahui oleh rakyat secara umumnya.
Jadi untuk kita lihat bagaimanakah pendidikan generasi AI ini dapat memacu produktiviti dalam pelbagai aspek pada masa sama untuk kurangkan risiko ataupun ancaman.
Generative AI.
Jadi bagaimana untuk kita dapat lihat pendidikan AI ini, generative AI ini dapat memacu lagi produktiviti pada masa sama kurangkan risiko dan kebimbangan ini?
Saya sarankan rakyat mula menggunakan teknologi-teknologi yang ada kerana daripada situ baru kita dapat mengenal pasti apa masalah-masalah yang akan datang. Kami di universiti ni kami dah berjumpa lah berbagai cabaran juga apabila terdapatnya teknologi generatif AI di mana pelajar-pelajar telah mula menggunakan AI untuk membantu mereka membuat laporan dan sebagainya. Tetapi kita tidak boleh halang teknologi itu daripada digunakan oleh pelajar. Jadi kita kena cari jalan di mana teknologi itu membantu pelajar untuk menghasilkan output yang lebih baik tanpa menjejaskan cara kognitif pelajar itu berkembang kerana ataupun cara berfikir pelajar itu. Cabaran-cabaran ini sebenarnya memang dilihat oleh kerajaan juga, bukan daripada segi pendidikan saja, bagaimana nak memastikan sesuatu perkara itu tidak di apa tu di generate oleh AI dari segi for example cyber security, dari segi video recording, adakah video itu betul ataupun salah. Jadi AI boleh membantu mempercepatkan pelbagai proses tetapi untuk memastikan proses itu betul dan output itu betul, itu memerlukan kepakaran lah untuk memeriksa dengan lebih lanjut.
Baik, seperti kita tahu program peluncuran program AI ini adalah adalah ruang untuk kita saksikan iaitu peluang kerjasama antara institusi pendidikan dan juga industri. Tetapi kalau kita lihat daripada silibus, adakah wajib kita adakan silibus pendidikan AI ini yang wajib untuk kita memahami sesuatu generasi, bagaimanakah tahap pemahaman mereka terhadap AI ini? Adakah patut mula daripada peringkat rendah lagi ataupun kita perlukan tengok balik silibus-silibus sebelum ini dan just kita revise saja semula? Bagaimana, apakah pandangan Dr. Uswah?
Saya rasa untuk bahan-bahan pendidikan tentang AI sebelum ni adalah agak di level yang tinggi sebab ia digunakan oleh pelajar di institusi pendidikan tinggi. Tetapi sekarang ni terdapat banyak bahan-bahan yang mudah dan sebenarnya AI untuk rakyat yang dilancarkan semalam itu adalah satu training modul yang sangat mudah dan senang dipahami oleh umum. Jadi saya memang sarankan semua orang daripada pelbagai lapisan masyarakat untuk pergi ke website AI untuk rakyat itu dan pergi mengikuti kursus 4 jam yang diberikan. Dan saya sarankan ibu bapa boleh menjalankan program itu bersama anak-anak supaya anak-anak telah boleh mula aware apa tu AI dan bagaimana penggunaannya.
Jadi untuk kita lihat iaitu usaha kerajaan semasa kalau seperti NETR iaitu RMK ke-12 ini, adakah ini antara perancangan-perancangan domestik dapat memacu lagi ataupun melonjakkan lagi AI ini?
Ya betul. So macam usaha untuk membangunkan AI ini telah diletakkan dalam hala tuju AI kebangsaan 2021 dan saya lihat bajet-bajet untuk membangunkan ataupun mengadaptasi AI ini telah disalurkan kepada kementerian-kementerian yang sepatutnya. Contohnya pembangunan pakat telah diletakkan di bawah Kementerian Sumber Manusia dan juga di bawah Kementerian Pendidikan Tinggi dan juga Kementerian Pendidikan Malaysia. So untuk sekolah rendah, sekolah menengah dan juga universiti. Dan yang paling terbaru adalah bajet untuk fakulti AI lah. Jadi itu adalah salah satu usaha kerajaan untuk membangunkan ataupun mempercepatkan adaptasi AI ini di Malaysia.
Dato' Uswa, mungkin soalan terakhir saya berbakikan 2 minit lagi. Mungkin boleh kongsikan antara aspirasi, harapan dan hala tuju untuk pendidikan AI ini bergerak ke hadapan.
Okay, harapan kami di Cairo sebenarnya, kami ingin sangat melihat semua industri agar lebih terbuka daripada segi data sharing, itu perkongsian data. Kerana AI ini akan lebih bagus jika dilatih dengan data-data yang berkualiti. Jadi kalau industri-industri tidak betul tidak segan ataupun tak mahu berkongsi data, jadi kita akan menghasilkan AI algoritma tidak berapa baiklah. Jadi kalau ada perkongsian data dan juga perkongsian data between kementerian, itu akan membuat peluang adaptasi AI ini lebih besar dan lebih cepat.
Baik, ini adalah antara aspek-aspek kritikal yang telah dikongsikan oleh Dr. Uswa yang perlu terus diberi penekanan bergerak ke hadapan, dan kita sebaik mungkin harus cuba memahami setiap cabaran, peluang dan kesan daripada iaitu keseluruhan inisiatif pendidikan AI ini terhadap peningkatan celik digital di Malaysia terutama. Sekali lagi saya nak ucapkan terima kasih kepada Dr. Uswah Khairuddin, merupakan ahli Pusat Kecemerlangan Kecerdasan Buatan dan Robotik Cairo, dan semua perbincangan ini akan kami rangkumkan dalam astroawani.com dan semua platform digital Astro Awani. Sekian saja Pantau Belanjawan pada kali ini. Saya Nina Rozman, salam hormat.